Башкортостан Аллаһ улы каршыларга әзерләнә, әмма белгечләр быел яңа ташкындар булмаясак дип белдерә. Башкортостанда кыш алкарлы булды, кардагы һау һәм ердәге дым запаслары нормадан түбән. Яңа ташкындар һаваклагычлар гидротехник корылмаларын торышы дәүләт йыелышы корылтайда парламент сәгатендә лә тикшерелде. Ташкынга каршы комиссия рәисе урынбасары табигать менән файдалану һәм экология министры Азат Котлахматов әйтүенсә, ташкын мәлендә һауды читкә ебермәенсә, ердәге дымды һаклап калу төп максатлардың береһе. Тап ошонда һаваклагычлардың роле зур дине Азат Котлахматов.
Ташкын асырында һауды һаклап алпалавы бар. Чөнки бүтән булган буалар безнең шуңа эшләнгән, чтоб если ташкын һава күп икән, аны артыгын ташларга кереклеген алып калар керек буан исендә. Бәләкәй зур буаларда шундый төр мәсьәлә. Керексәһен ибергә, кереклеген алып калып, шул авыл хуҗалык буенча халыктың шул көнкүреш ярына кереклек хубырга тиеш. Ул безнең елдан ул эш албара. И быел да менә быелгы ташкын әйтеп иттеләр бит инде, кысылышлар елдан ел кардың әз булуы, ямгыр һава әз булуы, конечно, безгә күп мәсьәләләр тудыра. Чөнки без алып калган һауды без аны түкмәй, сәсмәй, яй буена яйдап кына тотарга тиешбез. Ишле булырга тиеш дә. Ну, шунда әйтеп үтәйек инде, табигатькә без үзебез каршы тора алмайбыз. Табигатьнең стихия көстерәк кеше караганда. Шуның өчен быелгы елдар дип әйтәм инде, алдагы киләсәк елдар, безнең Россия иле, бөтен дөнья иле дип әйтәйек, шундай керәбез фазага. Примерно 25 елга теклем корылык буласак. Кайбер елы нык була, кайбер әдрәк барга мәҗбүр, но шунда ла һаудың байлыгы күп булмаясак. Шуның өчен һауды хасыл тотырга кирәк безгә. Шул тора мәсьәлә бөтен булган менә ябай кешеләргә лә, зур-зур хезмәт эшләү кешеләренә, хуҗалык эшмәкәрләренә ул мәсьәлә безгә бүтәдә тора бер.
Башкортстанда ташкынга каршы комиссия рәисе урынбасары, табигать менән файдалану һәм экология министры Азат Котлахматов менән әңгәмә тыңланыгыз. Әйткәндәй, ташкынга каршы саралар өчен быел республика казнасыннан 3 миллион 473 мең сум акча бүленгән.